Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen ja minulla on vieraana Jouko Niemi Helsingistä. No kerrotko Jouko vähän lapsuudestasi, mistä päässä olet lähtenyt liikkeelle ja minkälainen perhe sulla oli?
No, meillä oli koti Lappeenrannassa. Sitten kun äiti raskaus oli pitkällä, niin sitten äiti lähti Viipuriin synnyttämään. Siinä oli joku hankala vaihe ja siellä naisten sairaalassa ennen kuin sitä oli avattukaan, niin siellä syntyi eräs poikalapsi. Kun hän oli syntynyt, niin sitten kätilö huutti, että täältä hän tulee toinenkin lapsi.
Oliko se Jouko se toinen?
Se olen minä se toinen. Ja se oli yllätys, kukaan ei tiennyt etukäteen, että on kaksi. Pari vuoden päästä alkoi talvisota ja silloin isä lähti rintamalle ja isä sanoi äidille, että meidän lasten kanssa enon luokse Luhan kautta päijäntä itärannalle. Isä oli upseeri siellä.
Ja no, tuli elävänä sodasta sitten?
No tuli jatkosodasta isä elävänä ja ehjänäkin. No kuukauden verran olimme siellä Luhangassa ja sitten palasimme Lappeenrantaan takaisin. Lappeenranta jonkun verran pommitettiin ja se kellariimen oli hirveä pommitusten aikana. Että en minä niistä muista mitään, mutta oli kerrottu, että me emme halunneet mennä lapset kellariin.
No kun se isä oli upseeri, niin sun elämä oli sitten tietenkin vaihteleva, että yleensä upseerit siirretään paikasta toiseen ja kaverit vaihtuu, että se oli varmaan sinunkin kohtalo.
Kyllä, kyllä. Lappeenrannasta mentiin Sulkavalle ja sieltä Mikkeliin, Mäntyharjulle, Lahteen ja sieltä Helsinkiin sitten tuossa 50-luvun alussa.
Eli voisi kuvitella, että sä et valinnut sitten upseeriuraa.
No kyllä se oli mielessäkin, mutta että ei se sitten kuitenkaan loppuun asti kiinnostanut.
Eli sä ajaudut sitten pankkisektorille?
Niin, sitten kun kävin kauppaopistoon, niin haiskelin, mihin sitä lähtisi. Ja pankki oli se, joka sitten otti töihin. Ja minä ajattelin, että minä täällä on vähän aikaa, mutta 35-vuotias merkkikin tuli rintaan, niin kun sieltä pääsin pois.
Siinä aika oli pankkisektorin turvallinen, varma työpaikka.
Ja no, niin se.
No sulla on myöskin turvallinen koti, että mä ymmärsin, että sun vanhemmat tuli uskoon, kun sä olet 10 vuotta vanha. Että siinä mielessä tämmöinen hengellinen turvallisuus oli koko ajan läsnä. Miten se vaikutti sinun niin uskoelämään tai uskoon tuloon?
No se vanhemmat sitten rupesivat viemään meitä lapsia kirkkoon ja sillähän oli koulupäivä. Lauantainakin ja tuntui, että niitä kirkossa käynti oli ihan liian paljon. Tai minä en koskaan epäillyt Jumalan olemassaolo eikä etteikö Raamatun sana olisi ihan totta. Tänne nyt vaan tuntui olevan aika kaukana. Ja sitten tuli rippikoulu ja vanhemmat hankkivat meille paikan leiriltä. Ne oli ymmärtääkseni äärimmäisen harvinaisia siihen aikaan, koska sinne tuli oppilaita sitten kaukaa. Siinä oli Kemistä ja oli ympäri Suomea. Se oli Virolahdella se leiri. Ajattelin, että siellä se asia selviäisi, mutta se oli kyllä niin koulumainen, eikä siellä oikein kirkastunut, vähän pettyneenä sieltä palasin.
Eli sun piti vähän, ymmärtääkseni, mennä pikkusen rajojen ulkopuolelle hakemaan inspiraatiota uskoon.
Äiti varmaankin isän itsenäistymisaikana sanoi, että Israel on Jumalan silmäterä. Mä vähän hämmästelin, että missä se Jumalan silmäterä on. Ja kun tarjoutui tilaisuus lähteä käymään siellä kibbutzilla töissä, olin parisen kuukautta siellä kesällä. Ajattelin, että siellä se selviää. Israel on Jumalan valittu kansa. Ja se maa on heille luvattu. No, kibbutzit oli kyllä niin maallisia, että ei siellä Jumalasta puhuttu. Että vähän tavallaan pettyneenä tulin pois, että ei siellä kirkastunut tämä jumalasuhde.
No miten sitten kehitys, kun sä etsit ja etsit? Vai oliko se semmoista, että antaa olla? Rauhallinen pitkä prosessi anyway.
Ei, sanotaan kerran tuolla kesällä. Sukulaispoika jo meidän Lopen terveyskeskukseen ja siellä odotushuoneessa oli Israelin ystävien lehti ja minä sen luin innostuneena ja tilasin se heti itselleni, koska se kertoi just siitä, mikä minua kiinnosti Israelista ja juutalaisista. Ja se lehden mukana tuli sitten kirja mainoksia Ari Painolta ja minä tilasin niitä kirjoja sitten jatkuvasti ja luin niitä. Ja rupesin sitten pikkuhiljaa kuuntelemaan radiosta aamujalta hertauksia ja Jumalan palveluksiakin. Tämä Israel kiinnosti tavattomasti. Rupesin muistan ihan elävästi, että päätin, että nyt rupean lukemaan Israelia koskevaa kirjallisuutta ja heidän juutalaisten kirjoittamia kirjoja.
Eli sulle tavallaan niin kuin juutalaisuus jotain kautta lähestymään?
Juuri näin. Muista, se kirja oli Isaac Babelin Odessalaisia ja se tuntui ihan ihmeelliseltä, kun ennen kuin sitten paljon myöhemmin minulle kerrottiin, että sehän kertoo juutalaisista rikollisista. Mutta että mitään tarvetta ei ollut mennä kirkkoon missään vaiheessa.
No mikä se tämän tavallaan niin kuin etsinnän sitten laukas, koska radiosta kuuntelit ja kaikki oli jees. Sä olit hyvä kristitty ja toimit niin kuin kuulitte. No, koetko, että sulta puuttuu jotain?
No, minä siinä vaiheessa kuvitellut olemana mitenkään hyvä kristitty, mutta kuitenkin vaikka matkatoissa oli ja viinaakin siellä tarjottiin jonkun verran, että onneksi se ei ole muodostunut ongelmaksi minulle. Ja matkalla, jos yleensä rupesin pitämään sitä raamattua mukana siellä iltalukemiseksi. Joskus kun ne ottaneet, että hotellissa on, mutta joskus niitä ei ollut ja sitten harmitti, että eihän täällä ole kunnon kirjaakaan. Ja sitten todella kuvittelin, että minähän on tässä elän siivosti, enkä tee paha, että kyllä minä Jumalalle kelpaan. Tuli tämmöisiä harha-ajatuksia.
Eli tämmöistä hengellistä termiä, kun synnin tunnosta ei ollut paljon tietoa.
Ei ollut. Ja, mutta kuitenkin sitten jonakin hetkenä kyllä selvisi, että jotain puuttuu. Se oli ihan päivänselvä. Näin painajaisunia joskus, jossa hirveä ukoilma. Raivosi, että mitähän, jos se salama nyt iskee minun, niin mitä minulla sitten käy, kun minä kuolen. Tämmöisiä oli silloin tällöin. Ja nukkumaan mennessä huusin monta kertaa, nyt ääneen kylläkään, mutta että huusin kyllä. Että Jumala, älä hylkää minua. Jumala, älä hylkää minua. Ja voi sanoa, että se helpotti.
Mutta sekin oli tavallaan jo niin kuin rukous.
Oli kyllä se rukous, koska jälkikäteen minä löysin, tämä on melkein suoraan perästä psalmista, jossa sanotaan, että Jumala, älä hylkää minua, älä minua koskaan hylkää. Ja sitten kuvittelitte tuolle, että kyllä tässä nyt Jumala minut hyväksyy, kun näin siivosti elää. Ja yhden tammikuisena lauantaina olin yksin olohuoneessa kotona ja kuulin selvästi kolme sanaa. Sinä tarvitset Jeesusta.
Se oli ääni jostain.
Se oli ääni selvästi ulkopuolelta. Ja heti tuli, että tuo ei ole miehen ääni, mutta ei se ole naisenkaan ääni. Se tuli heti mieleen. Ja tiesin, että lauantain päivälehdessä on pitkä luettelo näistä hengellisistä kokouksista. Ja otan lehden ja rupean lukemaan sieltä. Ja sieltä löytyy sitten pieni mahdollinen ilmoitus. Siinä on kolme sanaa. Kerromme sinulle Jeesuksesta. Ja sitten iski jonkunlainen epäilys, että mikä tilaisuus oikein tässä ollut järjestäjä, eikä mitään muuta, että onhan, puhutaan kaiken maailman harhaoppisista julistuksista ja muusta, mutta sitten näin, missä se on NMKYn juhlasalissa. Ja se varmisti, että se on hyvä paikka. Sitten mä näin, että se on sunnuntaina. Mitä, puolitoista vuorokautta pitää olla ilman. No, sinne minä menin ja siellä sali oli varsin täynnä, sain reunasta, melkein käytävän reunasta. Siinä oli yksi nainen käytävän vierellä ja siellä laulet, iso kitarakuolo oli siellä. Ja sitten edes rikospoliisi esitti todistuksensa. No, se oli hyvä todistus, näitähän oli lukenut ja kuullutkin. Että sitten edes kellokauppias julisti evankeliumia, no, sekin ihan hyvä, mutta ei mitään. Näitä oli koulut ennenkin. Tuli kolmas mies, joka oli lainoppinut. Ja kun hän aloitti jo ensimmäisessä lauseessa, huomasin, että nyt Jumala puhuu minulle. Koska se kaikki sanat olivat minulle. Siis pentopieras mies tietää, mikä minua vaivaa. Ainakin minä ymmärsin, että hän kysyi, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesuksella. Minä nostan kättä varmaan 10 kertaa. Ja sitten hän kokous päättyi ja pyydettiin tulemaan eteen. Ja mä ajattelin, että sinne tulee hirmuinen ryntäys, kun se täys sali ja tämmöinen puhe. Mm. mä jäin istumaan odottamaan, että se rintais menee ohitse. Mutta tämä pieni nainen äärimmäisen epäkohtilaisesti iski kyynärpäänsä minun kylkeeni ja antoi ymmärtää, että alahan mennä siitä. Ja minä menin ja siellä minun puolestani rukoiltiin ja julistettiin sen nyt anteeksi.
Huomasitko sinä muutoksen siinä jo vai tuliko se sitten myöhemmin, että nyt on jotain tapahtunut?
Kyllä siinä semmoinen jonkunlainen ihmettely syntyi ja vähän tämmöinen, kyllä siinä selvä muutos jotain parempaan syntyi. Ja seuraavana päivänä sitten soitin isälle ja kerron, että minun syntyni on julistettu anteeksi ja sitten isä huutaa äidille sille, että joku on tullut uskoon.
Ja se oli pitkä prosessi. Nyt puhuttu vuosista, mutta puhutaan varmaan 10-20 vuotta.
No tässä kesti melkein 20 vuotta. Että minä, Jumala on pitkämielinen. Ja
eikä niin kuin vastun tahto, eli sun täytyy kypsyä siihen. Mutta sitten tässä ilmeisesti, kun tuli sanoa, että sä tarvitset Jeesusta, niin sitten rupesi tapahtua. Ja se oli hyvin nopea prosessi lopussa sitten.
Niin, minä kuvittelisin, että kun oli näitä todistuksia lukenut ja kuullut, että osa sanoi, että ei tiedä, koska tuli uskoon, niin osa tietää sekunnin tarkkuudella sen. Ja minä ajattelin, että minä kuulun tähän ryhmään, joka ei osaa sanoa koskaan tullut uskoon, mutta kyllä minä kiitollinen Jumalalle, että hän näin minut kohtasi.
Ja sä tulit aika pian selkeästi Stelkin työhön mukaan.
Kyllä, varsin pian meidän miesten, seurakunnan miesten piirissä sitten edes sanoi, että tuolla Adlonissa on Stelkin kokous, että tule sinne.
Se oli siihen aikaan Adlon hotellissa Helsingissä, Helsingin
osasta. Kyllä, ja minä menin ja se oli minulle sopiva. Ja silloin niitä kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Minä kävin joka ikinä kerta, kun oli tilaisuus mennä sinne. Ja kesällä, kun tuli tauko, minä oikein odotin syksyä, että taas alkaisi tämä kokouskausi.
No sä oot tänä päivänä mukana ja mitä sä teit siellä?
No kun on pankissa ollut töissä, niin jotenkin kuvittelen, että siellä olevat osaa hoitaa rahoja. Niin minä olen tullut rahasta hoitajana siellä pitkään.
Päästä kirstunvartijaksi.
Niin.
Se on tärkeä tehtävä ja myöskin se, että kun on hengellinen organisaatio, niin kyllä siellä luvut pitää olla kunnossa. Että on niin kuin luvut täsmää ja kassa täsmää.
Se on tärkeää joka paikassa.
No sä äsken puhuit tuosta psalmista, että älä mua hylkää, mutta onko joku muu raamatun kohta, joka on jäänyt matkan varrella elämään?
No tämä kohta minä jossain vaiheessa rupesin lukemaan raamattua ihan läpi, että onko siellä jotain semmoista, mitä en ole koskaan kuullut. Ja profeetta Jesajan kirjan lopulla törmäsin tämmöiseen kohtaan. Se kertoo Israelin onnen ajasta. Muukalaiset ovat teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne. Ja tämä kohtahan, koska minä olin Israelissa viinitarhurina ja peltomiehinä.
Ja muukalaisena, heille muukalaisena.
Niin.
Ja nyt tässä vaiheessa, niin sulla Stelkissä on vähän niin kuin mentorin seniorin rooli, että ollaan opastamassa nuorempia miehiä.
Niin, toivottavasti.
Nuorempia peltomiehiä.
Toivottavasti olisin siinä sopiva ja kelvollinen.
Tarvitaan kokemusta, tarvitaan myöskin erilaisia kertomuksia. Ja sulla on ehkä tämmöinen uskoon tulo pitkän kaavan mukaan. Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vierana tänä iltana oli Jouko Niemi Helsingistä ja mä olen Martti Issakainen. Tapaamme viikon kuluttua.